Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Šios dienos tema – naudotų automobilių verslo subtilumai. Ar Lietuvoje tinkamai remontuojami automobiliai po avarijos? O mūsų pašnekovas, kėbulų remonto specialistas, kompanijos Auto Body Shop direktorius Remigijus Jaruševičius. Labai diena, Remigijau.
Labai diena.
Tai Lietuva iš tikrųjų yra naudotų automobilių kraštas, galbūt galima sakyti, kad ir naudotų automobilių verslo kraštas. Ta istorija prasidėjo 90-aisiais ir jinai buvo labai spalvinga. Tai visokių turbūt nuotykių galim paminėti per tą 30-metį, visokių klaidų turbūt esam pridarę, bet kaip yra dabar? Kaip yra dabar, kokioj yra buklėtas verslas, kokius automobilius Lietuvos verslininkai gabena, nes tikrai tai, ką girdime ir skaitome, kad daug yra gabenama automobilių po avarijos, tada jie yra remontuojami ir tada jau parduodami. Ar lietuviai teisingai, taip kaip reikia, taip kaip priklauso, remontuoja automobilius?
Gal taip ir reikėtų, jeigu kalbant apie automobilių, dėvėtų automobilių verslą, tai šitoj vietoj jų visokių yra. Ir turbūt mes susidurėm daugiau su tais automobiliais, kurie yra būtent po avarijų. Ar jie jau suremontuoti, ar jie tik atvežti ir remontuojami, bet mes susidurėm su tą blogąją pusę, kada automobilis yra sugadintas, sudaužytas. Ir šitoj vietoj turbūt galima išskirti, kad tikrai ne visi automobiliai yra kokybiškai suremontuojami. Turbūt galėčiau išskirti tris remonto rūšis, remonto būdus. Tai pirmasis yra tai, kada automobilis yra suremontuotas po auto įvykio taip, kaip priklauso, laikantis gamintojo technologijų, rekomendacijų. Tokiu atveju pakeičiamos visos pažįstos detalės. Ir mes turime automobilį, kuris praktiškai atitinka to automobilio, kuris buvo išleistas nuo gamintojo konvejerio.
Tokį automobilį pirkti nėra jokios rizikos, yra iš tikrųjų visiškai geras pirkinys.
Taip, toks automobilis yra geras pirkinys ir jo važiuot saugu, saugu pačiam vairuotojui, saugu keleiviams, tai yra...
Nežiūrint į tai, kad jisai iš tikrųjų turėjo lygio incidentą.
Taip, jis turėjo avariją, bet tas įvykis yra pašalintas laikantis gamintojo rekomendacijų ir technologijų. Kitas remontas yra, kada padaromas automobilis, nu, kaip sako, bus gerai ir taip. Bet tai padaroma būtent nepiktybiškai, įvertinant, kad man nėra labai svarbu, ar čia tas automobilio detalė labai graži, ar jinai matosi ten kokios nedidelės deformacijos.
Labiau kalbam apie vizualinį dalyką.
Apie vizualinį, tai yra automobilis yra suremontuojamas taip, jis suremontuojamas nelabai kokybiškai, ar netgi visai nekokybiškai, bet tas yra neslipiama, tas akivaizdu, tas yra matoma. Tai vadinasi, toks automobilis buvo suremontuotas tokiu principu, kad man bus gerai taip važinėti ir aš taip važinėsiu, ir aš nuo to nenukenčiu.
Ir nenukenčia saugumas.
Ir saugumas nenukenčia, nes bet kokiu atveju automobilis turi praeiti techninę apžiūrą ir jau techninės apžiūros specialistas, matydamas tą vizualų pažeidimą, jį turi galimybę įvertinti, ar tai kenkia eismo saugumui ar ne. Tai jeigu techninė apžiūra toks automobilis praėjo, specialistai įvertino, kad jisai gali dalyvauti eisme, vadinasi, viskas tvarkoja, jūs galite važiuoti ir nėra čia jokios tragedijos. Nu, trečias labiausiai ir pavojingas ir dėja dažnai paplitęs tam naudoto automobilių versle. Tai yra vadinama lėlė, kada yra automobilis remontuojamas nekokybiškai, bet padedama labai daug pastangų užmaskuoti tą nekokybišką remontą. Tai yra, kada suremontuojamos, ištiesinamos tos detalės, kurios yra nešančios ir kurių negalima tiesinti, kurios turėtų būti pakeistos, norint išsaugoti automobilio saugumo zonas. Kada yra sumontuojamos papildomos elektroninės priemonės, kurios apgauna saugumo sistemas. Ir toks automobilis jau tampa nelaime ir riziko šaltiniu. Tokiu automobiliu yra nesaugu važiuoti ir vairuotojui, nesaugu yra jo šeimos nariam, kurie važiuoja. Lygiai taip pat yra nesaugu aplinkiniam, nes toks automobilis tampa pavojaus šaltiniu eisme.
Ir tokių automobilių pasitaiko vis. Ir kokios priežastys to? Turbūt vis tiek čia verslo pagrindas yra ir galbūt ir kontrolės nebuvimas. Aš žinau, kad jūs esat ir Lietuvos autoverslininkų asociacijos valdyboje. Ar nekyla noras kažkokiu būdu pažaboti to tokio, na, netinkamo remonto, galų gale ir apgavystės žmonių tuo pačiu, nes vis tiek, vadinkim, tai viskas savais vardais, tai yra apgaulė. Ar yra kažkokių vaistų nuo to?
Vaistai visada yra galimybės pagerinti situaciją. Ir mes ir autoverslininkų asociacijoje spręsdami šitas problemas, taip, tai yra blogybė, tai yra rizika, tai yra rizika žmonių sveikatai ir gyvybei netgi. Ir šitoje vietoje, bet tik draudimais tikrai taip neįvyks, kad kažkas kažką uždraus, kažkas sukontroliuos. Pas mus remontuojančių yra labai daug. Ir šitoje vietoje geriausias turbūt kontrolierius yra pats pirkėjas. Nes jeigu jis pats nepasirūpins savo saugumu, tai kas tada pasirūpins? Tai šitoje vietoje tikrinimas automobilio, vienas dalykas.
Tai ką, pereikim prie to, ką reikėtų daryti pirkėjui, kuris perka galbūt tikrai apynaujį automobilį, atrodantį labai gražiai, bet, kaip minėjot, yra vis tiek tam tikra rizika, nes nesimato. Plika akim, jeigu taip galima sakyti, nesimato.
Vertint visada reikia. Nu, reikia ir užduotą vis dėlto savo klausimą. Tai, o kodėl toks automobilis, jis labai apynaujis ir staiga atsirado daug pigesnės vertės pardavimo kainos negu naujas ir rinko iš kažkur atsirado.
Kokia priežastis? Nebūna
tai
nieko pabandyti,
tai tikėtis, kad visur užsienį gyvena tik tai nesupratėliai ir jie dalina tuos pinigus į kairę į dešinę, būtų naivu. Vadinasi, tam yra priežastis. Kuo brangesnis automobilis ir didesnė rizika, kad vis dėlto jisai atvežtas į Lietuvą, yra dėl to, kad būtent tenai teisingai remontuoti jo jau neapsimokėjo.
Remontuoti galima, bet teisingai remontuoti nebeapsimoka.
Jis įviršyje tuo 75 automobilio vertės procentus ar dar daugiau.
Ir viskas, jis tenai tiesiog, jis ten tiesiog ištraukiamas.
Yra, ten tiesiog jis yra nurašomas ir išmokama draudimo išmoka. Tai reikia vertinti, kad tą automobilį reikia parvežti iš to užsienio. Irgi tai kainuoja, jis uždyka, čia neatskrenda. Ir jį reikia suremontuoti, bet tada jį čia suremontuoti kokybiškai vėlgi neapsimoka. Vadinasi, lieka vienintelė verslo galimybė tokio, vadinsim, šešėlinio verslo, suremontuoti nekokybiškai ir pagaminti lėlę ir ją parduoti brangiai.
Ar dažnai tenka savo kasdieniam darbe, nes tikrai mačiau, buvau jūsų dirbtuvėse, ten tų automobilių kalnai, pamatyti tokias lėlės ir kokias teko galbūt matyti pačias įdomiausias arba tokias įžuliausias, jeigu taip galima pavadinti?
Automobilio remontas pati užduotis ir kai mes praeidinėjom gamintojo sertifikavimo procedūrą, tai buvo įvardinta, kad turim suremontuoti automobilį taip, kad antrą kartą papuolus į tokį patį ar panašų įvykį, tas automobilio kėbulas turi suveikti taip, kaip buvo pačioje pradžioje. Tai šitoje vietoje lygtai tas, kad, nu, kaip sako, du kartus žaibas į tą pačią vietą retai labai. Tai vadinasi, kad pas mus atsirastų automobilis, kuris antrą kartą taip pat sudaužytas ir akivaizdu būtų, kad jisai net laikė to smūgio, nėra toks dažnas reiškinys. Bet pasitaiko tokių, kada remontuojant kitos vietos pažeidimą. Tai yra tiesiog automobilis, kuris yra vėl pateko jau to įvykį, galbūt ir nelabai stiprų, ir pakaktų ten pakeisti viršutinės skardos detalės, jas nupjaut, privirinti naujas, ir tiesiog sudūrėms tokiu atveju, kad nupjovus viršutinės skardas, pasirodo, kad nešanti konstrukcija, vidinė nešanti konstrukcija, kuri yra saugumo atžvilgiu, yra pati svarbiausia, ji tiesiog yra nesuvirinti. Tai yra tiesiog, tai ne, jos iš principo negalima virinti, nes jinai yra saugumo konstrukcija,
keisti.
Jį turi būti pakeista visa, tai jau būtų blogai, kad ir būtų suvirinta, nes tai būtų jau pažeidimas konstrukcijos. Bet šiuo atveju mes radom visiškai nesuvirintą.
Tai reiškia, kad tas automobilis prie mažiausio netgi autoįvykio, tam tikros autoįvykio konfigūracijos galėtų, na, tapti tiesiog karstu.
Nu, tai šiuo atveju, tai mes turėjom, kadangi tai buvo galinės dalies nešanti konstrukcija, kuri jungia galinį automobilio dalį su priekinė, tai čia vat įvyktų tas įvykis, kada vadinamas smūgis buvo toks, kad automobilis pasidalino į dvi dalis. Bet kaip kėbulo remonto specialistas, galiu pasakyti, sveikas automobilis į dvi dalis, nuo kokio smūgio bebūtų, jis nepasidalina, jis deformuojasi. Jo,
tačiau tikrai matome tiek internete ir netgi kai kuriuose mūsų policijos reportažuose, kad Lietuvoje istoriškai per kažkiek čia metų tikrai taip įvyksta. Automobiliai visgi išsiardo dalimis po tam tikro smūgio.
Šitoj vietoje galima teikti taip, kad jeigu automobilis pasidalino į kelias dalis, tai jis iš tiek dalių ir yra suvirintas. Tai yra automobilio konstrukcija, dabartinė automobilio konstrukcija tikrai yra sukurta taip ir nešančios visos sistemos suvirintos taip, kad jis tikrai nepasidalins į kelias dalis ir ta zona, vadinamas kapsulė, kur sėdi keleiviai, ji turi išlikti vienam vienete, nepasidalint.
Tai kaip iš tikrųjų apsisaugoti žmonėm, nes čia ir svarbiausia, mes turėtumėm duoti kažkokį patarimą mūsų laidoje, kaip žmonėm išvengti, nes žmonės man kartais sako, aš pamačiau toks gražus tas automobilis, taip blizga, nu aišku, jis perdažytas, iš tikrųjų blizga, tie bamperiai yra didžiuliai dabar ir užima didelį automobilio plotą, o kas yra po apačia, žmogus, nu taip, paprastas vartotojas, jis net nei žiūri, nei supranta ir gali tiesiog neatkreipęs dėmesio, na, tiesiog patekti į tokią situaciją, vadinkim tai netgi tokia nelaimė, nes nusipirks apgaulę, tai yra blogiausia. Kaip sumažinti riziką?
Riziką sumažinti yra kelios priemonės. Pirma priemonė, tai aišku, gerai apžiūrėti automobilį prieš jį perką.
Kas turi apžiūrėti?
Nu, bent jau žmogus, kuris žino, kokia yra automobilio konstrukcija ir žino esminius dalykus, į ką atkreipdėmėsi.
Ir tai, jeigu taip pasakyt, da, kalbam šiandien labiau apie kėbulus, ne apie variklio remontą ar greičių dėžės, vis tiek tai yra pigesni agregatai. Kėbulas yra brangus dalykėlis automobilyje. Jūs, sakykim, ką jūs, jeigu pas jūs galima kreiptis ir ką jūs darytumėte, jeigu žmogus sako, nu nežinau, tą jaučiu nerimą, galbūt tas automobilis buvo stipriai padalyvavęs kokiam nors autoįvykėje, ką jūs darytumėte, kaip jūs tikrintumėte?
Tokiam centre kaip mūsų, kadangi mes esame specializuotas kėbulų remonto centras ir turim visą įrangą ir kėbulų remonto ir kėbulų matavimo, tai mes turim erdvinio kėbulo taškų matavimo įrangą ir jie pamatavę mes galime matyti, ar automobilis yra teisingai suvirintas. Tai yra, ar nėra nuokrypių nuo gamintojo standartų.
Tai jūs galite pamatyti, ar jis iš viso suvirintas, tada ar teisingai suvirintas.
Jo, tas, ar jisai yra suvirintas, jeigu tai yra pagaminta vadinama lėlė, tai tą bus sunku pamatyti ir specialistam, nes iš tikrųjų tai yra užmaskuota, tai yra paslėpta. Ir kai jau pradėsi tą automobilį pjausti, tada galbūt pamatysi kažkokius tai dalykus. Bet kol, aišku, kad prieš perkant automobilio nieks nepjausto. Nu, tai šitoj vietoj taip, erdvinis matavimas. Erdvinis kėbulo taškų matavimas erdvėje, kadangi gamintojai teikia tokius duomenis, mes juos reguliariai perkam. Ir šitoj vietoj mes galim pamatuoti. Ir jeigu mes rasim, kad tie taškai nėra tose vietose, kur jiems priklauso būt, tai jau yra labai
tam
didelis
tikras
simptomas, kad tas automobilis yra buvęs dideliam autoįvykį ir jis yra suremontuotas nekokybiškai. Tai čia, kad pastebėt prieš perkant.
Bet jeigu jau nusipirkai, jeigu nepastebėjai nei pats, nei jūs, nei dar kažkas?
Tai šitoje vietoje kitas dalykas, kaip šitoje vietoje jau mes kalbėsim ne apie kaip apsisaugot nuo automobilio, ko gero, kaip sumažint savo nuostolius ir savo patirtą blogą.
Jeigu jau apgavo.
Tai šitoje vietoje, kaip ir dažnai ir autoverslininkų asociacijoje mes kalbam, tai yra teisingai susitvarkyti visus pirkimo dokumentus. Pirkimo suma turi būti ta, kiek jūs mokat už tą automobilį. Pardavėjas turi būti tas, iš ko perkate tą automobilį. Negali būti, kad jūs kažkaip tą automobilį nusipirkot pats pagal žiūrint į dokumentus, atrodo, kad jūs patys nuvažiavote
į Vokietiją. Čia tokia praktika ganėtinai gaji Lietuvoje, reiškia automobilių perpardavinėtojai atveža automobilį, parduoda jį, na, sakykime, įrašo ne tą sumą pinigų ir dar, reiškia, tą taip vadinamą pirkimo pardavimo sutartį apiformina, tarsi žmogus pirko pats iš vokiečio
taip,
ar ten tai
yra,
iš turko.
Šiuo atveju tai yra neteisingai.
Tai viskas, ne, jau tuo atveju viskas
tada
pakliuvai.
Tu tiesiog neturi kur kreiptis, nes esi pats kaltas. Nu, bet šitoj vietoj būkim sąžiningi. Tai yra žmogus perkantis tokiu būdu automobilį, jis turi pripažinti, kad jis tampa tos neteisingos nusikalstamos sandorio dalimi ir jis tą...
Taip, jis pats sutiko su tuo.
Jis pats su tuo sutiko, tai yra ne tik tai, kad jisai dažnai įkalbinėja, kad va, tai čia tau bus kažkiek taip jau, bet reikia vertinti, jisai tapo to... neteisėto sandorio
čia jau net nėra apgaulė, nes tu pats reiškia dalyvauji, pats sutinki, tai jeigu nusipirkt lėlę, dar gali būti ir iš tikrųjų apgaulė, nes teigiama buvo, kad tai yra puikus automobilis, taip. Va kaip atrodo, viskas čia gerai, niekada nedaužtas, kaip ten tik į bažnyčią važiavo. Sekmadienis, tai šiuo atveju viskas, tu pats pasirašai, kad pirkai mašiną Vokietijoje ir mokėjai ne 30 tūkstančių,
taip,
o
nes,
3.
Jeigu po kiek laiko, sakysim, vėlgi, atsitikus autoįvykiu ar paaiškės, kad tas automobilis yra netoks gražus ir netoks pukuotas, kaip jį apibūdino pardavėjas, tai bent jau jūs turėsit aiškę pinigų sumą, kiek jūs sumokėjot už jį, jūs turėsit aišku pardavėją, kuris jūs apgavo, ir tada jūs galėsit pareikšti kažkokias tai pretenzijas. Tai
nėra atgauti kažką spręsti.
Nu, bent jau spręsti tą klausimą. O jeigu jūs tų dalykų neturit, tai jums teks tiesiog nuryti tą karčią piliulę. Ir jeigu pats dar nesat apgavėjas, tai jums pačiam, žinant, kad tas automobilis yra blogas, bus morališkai sunku jį kažkam kitam parduoti.
Tai taip, čia iš tikrųjų...
Nes susidūrti su tokia problema, žinodamas,
taip, kad... kažkam kitam permesi tokią pačią lėlę, tai bus
taip,
irgi...
Taip, tada jau čia priklausys
sąžinės
nuo to...
reikalai, jau jo. Net nebe apie automobilius labiau. Na, iš tiesų, baigiant laidą, norėčiau tikrai palinkėti visiems klausytojams, kad perkant naudotus automobilius, kas Lietuvoje yra tikrai populiaru, atidžiai žiūrėti ypatingai į dokumentus, į automobilius, visiškai aklai nepasitikėti, kreiptis kiek įmanoma pas specialistus, neieškoti turbūt pačių pigiausių variantų, nes stebuklų pasaulyje nėra. Vokiečiai ar prancūzai ar italai, iš kur yra vežami automobiliai, ar tie patys Jungtinių Amerikos valstijų pardavėjai, jie irgi nėra kažkokie tai lunatikai ir puikiai žino automobilių kainas. Tai jeigu tas automobilis atrodo, na, kažkaip labai patrauklus finansiškai, tai iš tiesų gali būti jame užslėptų dalykų. Jeigu tie dalykai yra įvardinami sąžiningai, tai man atrodo, kad čia viskas su tuo yra tvarkoj. Nusiperki pigiau, nes žinai, kodėl nusipirkai pigiau ir tau parodo, kodėl tu perki pigiau. Tai yra pakankamai normalus, nes nenaujas automobilis, visko pasitaiko. Labiausiai turbūt visada yra nemalonu būti apgautam. Tai ačiū Remigijau už patarimus. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi automobilių kėbulų remonto specialistas Remigijus Jaroševičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Vairuokite saugiai.